Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və aulə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər harda varsanız, sağ, salamat yaşayasınız, inşallah. Aran Radyosu'ndaki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik və bu saatda Təbriz Radyosu'ndan verilişlərimizi başlayırıq. Bugün bazar günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Fərvərdin ayının 24-cü günü. Milad tarixi ilə 2025-ci il Aprel ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Şəvval ayının 14-cü günüdür. Əziz dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir içmalı eşidəcəksiniz. Aylen sana çay demişen verilişi tekrar size takdim olunacak. Haberlerin ikinci esasını Azerbaycan Respublikası vaktiyle saat 19'da işleyeceksiniz. Siyasi bir icmalı dinleyeceksiniz. Gün meseleleri haqda qısa bir söhbəti dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Perspektiv proqramını işləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih bizgisi. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile zalimin yıxqəsini öz bağışına viran elə. Zulə məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divam elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kahramasın. O fəsadı fitnə qəssin. Xalq ilə yeksan elə.
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Növbəti verilişdə isə tarix səhifələrini vərəqləyərək istilaçıların yaramazlığından, dinə və mədəniyyətə qarşı hücumlarından, tarixi uydurmalarından, saxtakarlığa yol vermələrindən və bir sözlə onların qudurğanlığından danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Çirkin, Gülistan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən Qafqaz çarların əlinə keçsə də, bu məntəqədə yaşayanlar öz iman, inam və mənliklərini qoruyub saxlaya bildilər. Daha doğrusu çarlar xalqın inamını, mənliyini və ən başlıcası dinini mənimsəyə bilmədilər və dönə-dönə deyildiyi kimi, hətta kommunistlər belə xalqın iman və inamına xələl yetirə bilməyib, onları İslam dinindən ayıra bilmədilər. Qafqaz xalqı öz iman və inamını qoruyub saxlayaraq, İrana qarşı böyük məhəbbət və sevgisini itirməyib, yürüdülən yaramaz və çirkin siyasətlərə uymadı. İran-Rus müharibələrində və müharibə meydanlarında din alimlərinin huzuru belə bir mövzunu bir daha əyanı sübut etdi ki, əvvəla din alimləri və təqlid mərcələri daima xalqa arxa durmuş və düşmənə qarşı xalqla bərabər mübarizə aparmışlar. Habelə, xalq öz din və inamından əl çəkməyənə qədər düşmənə sinə gərmiş və qələbə çalmışdır. Məhz həmin səbəbdən işqalçılar, istilaçılar xalqın din və inamını əlindən almağa cəhd göstərmişlər. Axı xalq öz inam və imanını itirərsə, onu dərhal uydurmaq olar, mənliyini əlindən almaq olar, tarixini saxtalaşdırmaq olar. Onlar, istilaçılar yaxşı bilirlər ki, iman və inamını itirən xalqı rahatlıqla soymaq, çalıb çapmaq olar. Doğrudur, tarix boyu ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar, sərhədlər dəyişilib. Ancaq bu işlər millətlərin öz inam və mənliklərini qoruduqları zamana qədər təsirsiz olubdur. Heç şübhəsiz imanlı xalqlar hücumçular, təcavüzkarlar və işqalçılar qarşısında daha yaxşı müqavimət göstərə bilmiş və bunu özləri üçün mənəvi borc hesab etmişlər. Bu arada din alimlərinin də rolu çox önəmli olmuşdur. Din alimləri həmişə cəmaatı, zalimlər, işqalçılar və təcavüzkarlara qarşı çıxmağa və onlarla mübarizə aparmağa çağırmışlar. Din alimləri həqiqətən cəmaata mənəvi dayaq və arxa olublar. Belə alimlərdən biri də böyük şəhid, xalqın qəhrəman oğlu Mirzə Əli Ağa Siqətül-İslam olmuşdur. Siqətül-İslamın yadlara qarşı amansız mübarizəsi hələ də deyilir. O, böyük müçtəhid və yorulmaz mübariz olmuşdur və nəhayət din və vətəni müdafiə uğrunda da şəhid edilmişdir. Böyük mübariz ruhanı, şəhid Siqətül-İslam, çarların istilasına qarşı çıxaraq, istilaçılarla mübarizə aparır. O, eyni halda istedadlı şair və yazıcı olmuşdur. O, fars və Azərbaycan dillərində şeirlər yazmışdır. Şəhid Siqətül-İslamın 17 şəhərin İrandan ayrılması haqqında yazdığı sənsiz rədifli şeiri çox məşhurdur. Bu neçə beyti dinləyin. xəyalın yaxşı mumistir mənə. Şamı səhər sənsiz. Xəyalın yaxşı mumistir mənə. Şamı səhər sənsiz. Ki səndən özgə yox qəlbimdə bir fikri digər sənsiz. Özün gördün səlahı qarı, məndən əl çəkib getdin. Əgər səndən qalan qəm, bir də məndən əl çəkərsənsiz. Vətəndən ayrı düşdün, vətəndən ayrı düşdün, ayrı düşdü ruh cismindən. Gözümdən əşkilən bahəm, axar xuni cigər sənsiz. Böyük müçtəhid, fədakar mübariz, şəhid Siqətül-İslam nə ingilislərə boyun əyir, nə də ruslara. O yalnız və yalnız İslam dinini, bu müqəddəs dinin əhkam və təlimlərini əsas götürürdü. Nəhayət, bu yolda da canını qurban verdi. O, Hicri Qəmər tarixi ilə 1330-da Aşura günü Təbrizdə çarlar vasitəsilə dara çəkilir. Bu məzlum şəhidin məzarı Təbrizdə Məqbərətüş-Ərada yerləşir. Onu da deyək ki, bəzi qərəzli şəxslər, dırnaqarası bəzi tarixçilər, bu şəhid haqqında doğru məlumat verməyib, bu şəhidlə bağlı bir sıra cəfəngiyyat uydurublar. Halbuki, Siqətül-İslam Allah dinini müdafiə naminə mübarizə edib, İslam düşmənlərinə qarşı çıxıb, İrana qənim kəsilənlərlə amansız mübarizə aparıbdır. O, heç vaxt Rus bayrağı altında durmayıbdır. Siqətül-İslam öz xalqına xiyanət etmədiyini dönə-dönə vurğulamışdır. Doğrudur, din alimləri həmişə xalqa arxa və dayaq olub, onlarla bərabər düşmənlə mübarizə aparıblar. Burada adı və xatirəsi əbədi olaraq ürəklərdə yaşayan İran-İslam Cümhuriyyətinin ulu banisi Həzrət İmam Xomeyninin adının çəkilməsi lazım və məqsədə uyğundur. İmam Xomeyninin dahiyanə rəhbərliyi ilə İran xalqı öz əzizliyini əldə etdi və bugün biz öz əzizliyimizi o həzrətə borcluyuq. Qoy, adı və xatirəsi daima yaşasın. Doğrudur, tarixi millətlər yaradır və millətlərin yaratdıqları tarix mütləq baş verən həqiqətlərdir. Ancaq bəzən tarix, daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətlər uydurulur, başqa tərzlə bəyan edilir, kimlərinsə mənafeyi əsasında rəvayət edilir. saxta bir rivayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə aşılamaq xiyanətdir. Şübhəsiz, belə qondarma tarixə tarix adı vermək olmaz. Tarixin doğru və həqiqi simasını göstərmək hər vicdanlı alimin, xüsusilə tarixçilərin əsas borcudur. Əziz dinləyicilər, siz Tarix Güzgüsü ünvanlı verilişi dinlədiniz. Bu verilişdə isə çalışdıq ki, həqiqətə doğru pəncərə açaraq tarixin həqiqi simasını göstərmiş olaq. Növbəti verilişi bəyənməyinizi arzulayır və bununla da sizinlə vidalaşırıq. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu tamaşası radio tamaşa qrupu təqdim edir. Ana məhəbbəti İkinci hissə Yazıcı Pərisa Hüseynizadə Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları ifa tərtibi ilə
Rüqəyyə Şadxa Lalə
Əli Puryan, Fərhad və Fərhadın atası
Fatimə Hüseyni, ana
Arifə Arifan, Jalə və Ümid
Arzu Əmuyi Firuzə
Səccad Dəşli Kamran
Cəfər Rizayi Şahid Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlayi
Effektor
Arzu Əmuyi
Asistan
Səccad Dəşli
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizayi İstihli dinleyici dostlar, birinci hissede eşittik ki, Lale ile Fərhad, Fərhadın ailesinin müxalifet ettiklerine rağmen birbiriyle evlenipler. Ama onların her ikisi de bu evliliğin çok mühim bir mevzusunu Fərhadın ailesinden gizli saxlayıblar. Fərhadın ailesi Lale'nin qabağca evli olduğunu, ha belə 5 yaşlarında bir oğlan uşağı olduğunu bilmirdiler. Onlar, yani Lale ile Fərhad, Fərhadın ailesinin razılığını kazanmak için bu meseleni gizli saxlayıblar ve elbette bu evlenmekten bir neçə ay sonra da Fərhadın ailesinin tarafından soyuq karşılandıklarına xatir, onlar bu meseleni olduğu kimi gizli saxlamaq məcburiyyətində qalırlar. Ama Fərhadın doğum günü, Fərhadın anası onları öz evinə dəvət edib və bu münasibətlə Laləyə qədimi bir üzük hədiyə edib və beləliklə rəsmi şəkildə Laləni öz gəlini kimi qəbul edir. Fərhad bu məsələdən çox şad olub razı qalır, ancaq Lalə həmişə olduğu kimi bu sırrı gizli saxladıqlarına xatir yarandır və təşviş keçirməkdədir. O gecə onlar evə qayıtdıqda görürlər ki, evdə tənha qalan Ümid adlı uşaq qızdırma tutub xəstədir. Lalə uşağı evdə tənha buraxdığına xatir çox peşiman olub Fərhadı təzyiqə qoyur ki, onun uşaqlı olduğu məsələsini ailəsinə desin ki, bir daha uşağı gizlətmək məcburiyyətində qalmasın. Amma Fərhadın anası bu xəbəri eşitdikdə pərişan olub ürəyi xəstələnib xəstəxanada yatırdılar. Bir kez ananın səlqə və meyli ilə fərqli evləndiyində təkcə oğlunu itirib arzu istəklərini itirmiş ana, bu dəfə bu məsələni eşitməklə özünü məğlub olunmuş hiss edir. Ancaq o, bu məğlubiyyəti qəbul etmək üçün Lalənin uşağını qəbul etmək istəmir. Amma görək, macəra necə davam edir və bu macəra və bu hadisə haraya çatır.
Alo.
Alo. Salam.
Salam. Bəli, buyurun.
Fərhad, sənsən? Lalədir.
Nə, mənim. Nə işim var?
Nəyə görə evə gəlmirsən? Nə üçün dükkanda qalmışsan? Səninləyəm, Fərhad. Niyə cavab vermirsən? İndi düz bir həftədir ki, evə gəlmirsən. Heç məlumdur sənin nəyin var. Səninləyəm, Fərhad. Gecələr orada qaldığına görə dükkan qonşularının yanında utanmırsan heç?
Yox, mən özümdən utanıram. Mən nə qədər də ailəmin əzəb narahatçılığına səbəb olmuşam.
Anan necədir?
2 gündür xəstəxanadan çıxıb evə dönüb. Amma halı hələ yaxşı deyil. Zarafat deyil ki. Xəstəxanada olduğu günlərin 2 gününü yalnız özəl qoruma bölməsində qalıb. Həkim deyir, ağır şoka girdiyinə görə ürəyi xəstələnibdir. Onun üçün hər cür həyəcan təhlükəlidir.
Allah xeyrə bitirsin. Bacılarının necədirlər?
Onlar da yaxşıdırlar. Necə olmalarını istəyirdin?
Onlar bir şey demirlər.
Mənə bax, Lalə. Yenə də başlama ha. Bu kimi dəyərsiz sözlərə əsla hövsələm yoxdur. Bacılarımın nə fikri olacaqdır səncə?
Yəni, onlar da anan kimi deyirlər. Mənim oğlumu öz oğlum bilsən, əlaqələrini səninlə kəsəcəklər, hə?
Onlar məni təqsirkar bilirlər və öz sözləri üstədilər. Onlar deyirlər ki, bütün dünyanı anamızın bir tükü ilə belə dəyişməzlər. Fikrin rahat oldu?
Səncə mən nə iş görməliyəm? Özün yaxşı bilirsən ki, mənlə Ümidin bu dünyada heç kimsəmiz yoxdur. Mənim yalnız bir anam var ki, ayrı şəhərdə qardaşımın yanında yaşayır. Qardaşımın da bir xəstə xanımı var 3 övladı ilə 200 xərclərində qalıbdır. Ümidin atasında 200 dəfə demişəm, onu ölmüş bil. Məsuliyyət daşımayan bir narkomandır ki, indi də məlum deyil hansı bucaqda yıxılıb. Əslində, heç gözüm su içmir ki, o indiyəcən diri qalmış olsun. Mən başımı haranın daşını salım axı, Fərhad. Çox düşünmüşəm, ancaq görürəm bu uşağı ora tapşırmağım üçün heç kimsəm yoxdur. Ümidin Allahdan savay, məndən səndən başqa kimsəsi yoxdur, Fərhad.
Lalə, bundan artıq məni ruhu təzlikdə qoyma. Mənim də bu dünyada bir anam vardır ki, Allah onu yenidən mənə bağışladı. Bir dəfə də ki, mən onun ürəyini sındırmışam. Mənimlə sənin evlənməyimizə razı olmadığına rəğmən biz evləndik. Mən indi artıq düşünəndə, görürəm mən anama çox pislik eləmişəm. Mən bugünə dək bu sözləri sənə deməmişdim. Mənim anam da həyatında çox çətinliklər çəkib. Çox fədakarlıq eləyib, mənimlə bacılarımın həyatını tək başına dolandırıb və heç zaman da bizdən heç bir şey istəməyib. Bir sözlər var ki, mən heç zaman sənə demək istəməmişəm. Mənim atamın diri olub, anam ilə yaşamasına baxma. Yox, sən də onu ölü bil. Bilirəm, ata haqda bu sayaq danışmaq düz iş deyil və mən bu sözləri heç zaman demək istəməzdim, ancaq bu şəraitdə və bu vəziyyətdə bir sıra həqiqəti sənə demək məcburiyyətindəyəm. Mənim atam da həmişə məsuliyyət bilməz və qayğısız bir adam olubdur ki, nə əməlli başlı bir gəliri var imiş, nə də əməlli başlı əxlağı. Anam tam düşüncə və tədbiri ilə öz atasının mirası ilə, yəni mənə bağışladığı atasının yadigarı olan həmən bu dükkanın gəliri ilə tam fədakarlıqla bizi böyüdüb boya başa çatdırıb və böyüklüklə atama dözübdür. Atam bütün bu illər ərzində faydasız və işə yaramayan bir heykəl kimi bizim həyatımızda olubdur. O çox gecə gündüzləri o pis əxlağı ilə bizə zəhər edib, amma anam böyük səbr və dözümlə onu bağışlayıbdır. Bilirsən, nəyə görə bu qədər dözüb və işsiz, gücsüz və bədəxlaq bir kişi ilə yaşayıb? Ona görə ki, o qədimi bir xanımdır, həqiqi bir qadın. Böyüklərə hörmət və abır qormağa xatir. O, öz gəncliyini fəda edib. Bilirsən, atam ilə anam həm oğla, həm qızı idilər və əslində ata-analarının istədiyinə görə bir-birləri ilə evləniblər. Buna görə də anam boşanmağı pis bilib, atamdan ayrılmayıb, yalnız baş üstə bir kölgənin olması üçün, əlbəttə atam hal-hazırda qocaldığına görə sakitləşibdir. Əxlağı da təqribən düzəlib və çoxlu problemlər həll olunubdur. Ancaq daha nə fayda? Hər halda mən anama çox minnətdarım.
Sən məni şəmatət edirsən? Ananla bacıların deməyiblər ki, mən nəyə görə oğluma görə dözməyib, Ümidin atasından ayrılmışam. Ümidin atası narkoman idi, başa düşürsən? Baş xarab bir narkoman. Mən tam səhimi göstərdim, amma heç yoluyla onunla davam etdirmək mümkün deyildi. Təsadüfən mən oğlumun gələcəyinə xatir onun atasından ayrıldım.
Yox, yox, yox, Lalə, söhbət bunda deyil. Sən səhv başa düşmüsən. İnan, məqsədim əslə bu deyildi. Mən yalnız öz anam haqda danışdım. Mən qiyas etmək niyyətində deyildim. Yalnız istəyirdim biləsən ki, mən həyatımı anama borcluyam. Anam deyib, o uşağın vəziyyətini aydınlaşdırmayınca məni görmək istəmir. Bu həyat boyu məndən istədiyi təkcə şeydir və ona görə də çox israr edir. Hətta mənimlə sənin evlənməyimiz ilə müxalifət etməsində də bu qədər ciddi və inatlı deyildi. Bir neçə dəfə evinin qapısına qədər getmişəm, amma ya əsla yol vermir, ya da gedir otağına, qapını bağlayıb mən gedənəcən bayra çıxmır.
Mən nə iş görməliyəm? Yəni, mən sənin üçün əhəmiyyətli deyiləm. Özün də yaxşı bilirsən ki, mənim həyatım bu uşağın həyatına bağlıdır.
Sənin öz yerin var, Lalə, amma Anam benimle bacılarım için çok zahmet çekiptir. Xüsusilə mənə görə, özü demişkən mən yeganə oğlu olduğuma görə mənə başqa cür zəhmət çəkib və həmişə mənə bacılarımdan daha çox yetişibdir. Mənə mesaj göndərib ki, ya ana ya da o uşaq. Lələ, mən anamdan dönən deyil.
Yəni mən uşağımdan dönməliyəm? Son sözüm budur, hə? Sən özün də bunu bilirsən. Mən Ümiddən ayrılan deyiləm.
Məndən necə?
Nə?
Bəlkə də son həll yolu olsun. İnan, beynim daha çalışmır. Nə edəcəyimi əsla bilmirəm. Təəssüf edirəm.
Bu tezliyə məğlub oldun. Hələ 4 ay deyil evlənmişik. Sən mənə söz vermişdin Fərhad ki, ömür boyu mənimlə oğluma arxa olacaqsan. Bu tezliyə peşiman olacağını bilirdinsə, nəyə görə mənə yalan yerə söz verirdin? Sənin anan bu qədər güclü reaksiya göstərdiyini bilirdinsə, nəyə görə evlənməzdən əvvəl həqiqəti ona danışmadın? Nəyə görə mənimlə bu məsum uşağın duyğuları ilə oynadın Fərhad? Yox, mən səndən ayrıla bilmərəm. Mən boşanıb ayrılmağa tablaşa bilmərəm. Mən başqa bir yol taparam.
Alo. Sen ne danışıyorsun? Lale sen ne danışırsan? Alo. Kesildi. Ne deyir Lale? Ne için nümreni yığmır bu? Olmaya deli olup bu kız. Yok bu mümkün değil. Aradığınız nümre sönüktür. Lanete gelmiş. Söndürüptür. Evin telefonu da cevap vermiyor. Bu kimdir daha? Alo.
Alo. Ferhat. Oğlum.
Salam ama. Siz...
Salam anam. Salam. Ha özümem. Hemen bu saat dur gel bize. Gel evimize.
Ne olup mama? Ben indi bu saat...
Lale'den haberim var.
Yox, yəni hə, indi zəng eləmişdi. Bilmədim nə dedi, həmən indi onun nümrəsini yığırdım.
Əlində su varsa qoy yerə gəl, mənim sənə sözlərim var. Daha hər şey qurtardı, səninlə mühüm bir işim var.
Nə olub, mama, axı, mən...
Gəl, anam, gəl, tez ol, mətəl eləmə.
Alo, mama, ay canım kəsti. Nə baş verib yəni? Bilmədim Lala nə dedi. Umuya dəli olub. Yox, o belə bir axmaq yana işi görməz. O bili ki, sönübdür. Evin telefonuna da ki, cavab vermir. Qəribə adamdır ha bu Lala. Mobili ki söndürüb. Evin telefonuna da ki cavab vermiş. Qəribə adamdır ha bu Lale.
Salam Fərhad.
Salam Firuzə. Sən də buradasan. Nə xəbər olub?
Gəl içəriyə. Necə də pərişan və yorğulsan.
Bir saat bundan əvvəl Lalə zəng eləmişdi dükkana. Bir şeylər deyirdi, amma mən başa düşmədim nə deyirdi. Sonra da mama zəng eləyib dedi, mənimlə işi var. Yolda nə qədər Laləyə zəng elədim, cavab vermədi. Yolum üstə bir baş evə getdim. Evdə kimsə yox idi. Lalənin anası ilə də əlaqə saxladım, o da ondan xəbərsiz idi. Yazıq çox niyaran oldu. Bilmirsən nə qədər əsəblərim dağılıb. Daha tam ki gəlmişəm.
Oldu. Nə deyim, hələ keç içəriyə.
Doğrudan mamanın halı necədir? Nə olub?
Deyim.
Salam Fərhad. Keç otur. Mamanın halı yaxşıdır. Çox da yaxşıdır.
Cəhələ, sən də buradasan?
Oğlum. Salam oğlum.
Salam mamacan. Şükür Allah'a, elə bil yaxşısan.
Yaxşıyam balam. Çox çox yaxşıyam. Geç otur. Otur. Jalecan, qardaşın üçün çay gətir.
Baş üstünə.
Mamacan, dediyin o mühüm iş nə idi? Lalə haqda bir şey demək istəyirdin, hə? Ondan xəbərin var?
Bəli, doğrudur. Mevzu Lalə'yə aiddir.
Oldu, buyurun. Qulağım sizdə.
Sənin üçün xoş bir xəbərim var.
Lalə sizinlə əlaqə saxlayır.
Mən bir şey demirəm. İndicə özü gəlib deyər. Lalə! Laləcan!
Lalə?
Salam.
Salam. Sən də buradasan?
Bəli. Həm Lalə buradadır, həm də baləcə bir qonağımız var. Gəl, Ümitcan, gəl.
Salam, Atacan.
Ümit, mama, nə xəbər olub burada?
Atacan, sənin anan çox mehribandır.
Ay, canım mənim.
Yaxşısan, Ümitcan. Axı, bir nəfər mənə desin də.
Mən həqiqətən səninlə anan arasında ayrılıq salmaq niyyətində deyildim. Eyni halda öz ciyərparəmdən də dönə bilmirdim. Səni də səmimi qəlbdən sevirdim. Səninlə evləndikdən sonra həyat bir daha xoş üzünü mənə göstərmişdi. Amma bu səadəti ana-balalıq məhəbbətinə qurban verə bilmirdim. Nə sənin ananın oğlundan uzaqlaşmasını istəyirdim, nə də mən ümidimdən dönə bilirdim. Düşündüm, bu son yolumdur daha. Bununla belə bir nəfərlə məsləhətləşmək istəyirdim. Ayrılmaq və verdiyim qərarın son yol və düz olmasını bilməyim üçün birinin təsdiq etməsini istəyirdim. Ürəyimdən gəlmədi uzaq yerdə olan anamı özümə xatir nigaran eləyəm. Firuzə və Jalədən göstəriş almaq istədim, amma onları da özümlə yaşıt və təcrübəsiz gördüm. Düşündüm, məsləhət alıb çarə öyrənmək üçün kimsənin anandan yaxşı. Buna görə də ümidin əlindən yapışıb gəldim bura. Dedim, xanım, mən oğluzdan ayrı düşmənizə razı deyiləm. Amma mənim uşağımdan ayrı düşə bildiyimi düşünürsünüzsə, siz deyin nə iş görüm. Hər hansı yolu təklif etsəniz, mən qəbul eləyəcəyim.
Mən əvvəl Lalə ilə
Ümidi
görməyə əsla hazır deyildim. Əsla. Bu xoşbəxtlikdən Firuzə mənə baş çəkmək üçün gəlmişdi bura. Qapını Firuzə açdı. Lalə içəriyə gəlib elə həmən burada oturdu və mənim otağımın qapısı arxasında bir saat müddətində mənimlə danışmağa başladı. Sonunda da dedi, bu evə sakinliyin qayıtmasının təkcə yolu onun da oğlunun getməsidirsə, onlar gedərlər. Bədənim birdən titrəməyə başladı. Çıxdım bayrı. Bu, gəl oğlum. Bu məsum və balaca oğlanı gördükdə özümdən acığım gəldi.
Ana.
Düşündüm, nəyə görə bu uşaq
ata anasının tabanını versin. Ben ne için onun avarsaya gerdan olmasını istemiştim. Aslında ben kimim ki bir ana ile balanın ayrılmak hükmünü verim ya. Mine arzı dileğiyle oğlumun evine gelen bir kadının saadetli yaşamını dağıdım. Birden halımın harap olup ve hastahanaya gittiğim o günü hatırladım. Öz özüme düşündüm. Her bir şey bir anda bitme halindeydi. Aslında adamın hayatı budur. Şimdi varsan bir an sonra belki olmadın hiç. Özü de onu düşünmeden. Ne yakşı ki bu kısa ve itibarsız ömür mehebbet ve bağışlamak ile geçsin. Peki bu uşağı daha tez görmüştüm. Onu görseydim ve siz onu benden gizletmeseydiniz. Belki de bu maceraların hiçbiri baş vermezdi. Hiçbiri.
Anlama.
Canım. Sevinciden ne dediğimi canım bilmirim ana. İlahi sana şükür. Mama halesinden öpmeliyim.
Oğlum.
Hayatımda bu kadar sevinç duymamıştım ben.
Bu şadlık ve sevinci mamanın mehribanlığıyla bağışına minnettarıq. Cana, cana.
Elbette ki beladır.
Buyurun, bu da barışmanın şirniyatıyla çay.
Çok sağ olun.
Mütlek bu şirniyatlardan yemelisiniz ki çok eladır. Bunlar evimizin karşısında olan o şirniyat dükkanından almışam. Bilirsiniz, teze işten yetişmiştim ki Firuze zeng eleyip ağlar sesiyle Lale ile Ümit'in gelmesini danıştı bana. Sonra da dedi ki tez özünü çattır. Ben ise mamanı tanıdığıma göre hem de özümün dolgun zekama hatir bildim ki işler tamamıyla xeyre bitecektir. Ve bu gece bu evde şenlik geçirme için şirniyata ihtiyaç olacaktır. Bir de ki Ferhat Han bu gece hamımızı yeme için bayırda restorana davet elemelidir. Çünkü hemen indi Şahin ile Kamran'a zeng eleyip dedim ki bir başa gelsinler mamangilin evine.
Doğrudan Jalecan, ataya da bir zəng elə. Lale gəlib mamalı ilə danışandan bəri. Ondan istədim ki, Kiyarəşi də aparsın parka ki, Lale ilə mama rahat olsunlar.
Hə, çağıracaq.
Və Kiyarəş də bu söhbətləri eşitməsin. Hər halda uşaqdır da. Ay, ay, ay, bırax onları, tam unutmuşdum, ha. Çox gecə olub, zəng elədi, ata gir gəlsin da, ilə.
Onlara deyin ki, Fərhad hamımızı yeməyə dəvət eləyib.
Gözlərimiz isə. Hamız mənə qonaqsız. Hamı mənə qonaqdır. İstədiyiniz hər hansı restoran. Ancaq bir dəqiqə səbr eləyin görəm. Lələ, bax görün. Bir saat əvvəl mənə zəng eləyib, nə bilim, şəhər mərkəzi ilə günbatan çağı kimi söhbətləri eləyib telefonu kəsdiyin zaman burada mamanın evindəydi.
Bəli canım, buradaydı. Ümid də mamanın qucağında oturmuşdu, şeir oxuyub şirin-şirin söhbətlər eləyirdi. Və biz isə yaranan duyğusal şəraitə görə yerin məlum doyunca ağlamışdıq və yenicə özümüzü tapmışdıq.
Və sonda sən nə üçün zəng eləyib o sözləri mənə danışırdın Lələ? Bilirsən neçə dəfə nömrəni yığmışam? Bilirsən nə halı ilə evə gedib, nə cür bura gəlmişəm?
İstədim bura gəlib, mənimlə Ümidi burada mama ilə bacılarının yanında gördükdə daha artıq sevinəsəm.
Məni yarıcan elədin, Lələ.
Eybi yoxdur. Beləsi mamanın baxışının qədrini daha artıq başa düşərsən.
Ümid oğlum, gəl oğlum.
Gəl, gəl. Yeyin də şirniyyatlardan. Buyurun, buyurun.
Yeyin.
Ümid.
Gəl canım, gəl. Sən gəl.
Thank you.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı. İnşallah əhvalınız saz, könlünüz xoşdur. Əzizlər, növbəti dahilər verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugün də bizi dinləməyinizi ümid edərdik. مجتهدی تهرانی عادل مشهورلشمش ربانی عالم اخلاق استاد الهی واعظ عظمت مقام صاحب olan استاد حاج شیخ احمد مولا محمد علی مجتهد دورümüzün ən məşhur حوزه علماسından və ustadlarından idi. O Tehran şəhərində Hac Molla Məhəmməd Cəfər adlı mədrəsənin həm müdiri, həm də ustadı idi. Bu mədrəsədə təxminən 1000-ə yaxın tələbə İslam elmlərini öyrənirlər. Böyük Ustad Hicri 1343-cü ildə Rəcəb ayının ikisində Tehran şəhərində dünyaya gəlib, Ayətullah Əhməd Mücəhidi Tehrani fəzilətli, şərafətli və təqvalı bir ailədə tərbiyə alıb. Atası mərhum Məhəmməd Baqir Tehranın imanlı və təqvalı şəxslərindən biri kimi məşhurlaşmışdı. Babası mərhum Mirzə Əhməd öz əsrinin möminlərindən və məşhur tacirlərindən biri olub. Əcdadları isə Kaşan şəhərinin böyük məqam sahibli ulamalarından olublar. Onlardan Hacı Mulla Məhəmməd Əli Müçtəhid, Hacı Mulla Məhəmməd Baqir Müçtəhid və Hacı Mulla Məhəmməd Kazim Müçtəhid Kaşaninin adlarını qeyd etmək mümkündür. Ayətullah Müçtəhidi Tehrani deyirdi, babam vəsiyyət etmişdi ki, onu babasının qəbrində dəfn etsinlər. Babası Hacı Mulla Məhəmməd Əli Müçtəhidin qəbri Qum şəhərindədir. Onun qəbrini açdıqda bədəninin olduğu kimi qaldığını və çürümədiyini gördükdə məcbur olub yeni bir qəbir qazdılar. Ayətullah Müçtəhidi Tehrani 19 yaşında mədrəsə dərslərini almağa başlayıb, ondan qabaq Tehran bazarında işləyirmiş. Atası mərhum Məhəmməd Baqir övladlarının tələbə olmasına razı deyildi. Lakin ustadın elmə olan böyük marağı onu bu sahə üzrə tələbə olmağa çəkib gətirir. Bir neçə il atasının müxalifətçiliyi ilə üzləşən ustad çətin illər keçirir. O dövrdə ustad mərhum Ayətullah Uzma Seyid Əbülhəsən İsfahaniyə təqlid edirdi. O təhsil almaq üçün atanın razılığını şərt bilmədiyindən ustadın şəri baxımdan çətinliyi həll olmuşdu. İllər keçdikdən sonra atası razılıq verməkdən əlavə bu cür övlada sahib olduğu üçün fəxr edirdi. Ayətullah Müçtəhidi Tehrani özünün tələbə